Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Men G'olibbek, mikrofon qarshisidaman. Hamma inson aqlli va dono bo'lishni istasa kerak. Kimdir balki shundaydir, lekin kimdir faqatgina shunday ko'rinadi xolos. Boshqalarga o'zini aqlli va dono qilib ko'rsatishdan maqsad ulardan bir pog'ona bo'lsa-da yuqoriroq bo'lishdir. 1-asrdagi Rim askarining puxta o'ylab ishlangan dubulg'asi boshni himoya qilibgina qolmay, askarni baland bo'yli, yuz tuzilishini esa ma'noli qilib ko'rsatgan. Sababi dushmanlaridan ustunroq ko'rinish bo'lgan. Dubulg'aning charmdan ishlangan bog'ichlari esa uning mahkam turishiga yordam bergan. Himoya qilish borasida askarning boshi tananing boshqa a'zolariga qaraganda muhim hisoblangan. Boshimizda aql, idrok, ong joylashgan. Agar ongimiz abadiy hayot haqidagi xushxabarni tushunib yetsa va ishonsa, u soxta ta'limotlarga ishonmaydi va iblisning vasvasalariga qarshi tura oladi. Dubulg'a boshni himoya qiladi, ya'ni ong va fikr mulohazalarini asraydi. Najot topishga bo'lgan ishonch bu shubha, ishonchsizlik va ulardan kelib chiqadigan har qanday narsalardan himoya qiladigan eng kuchli vositadir, deb aytadi 1-Yuhanna maktubining 5-bobi, 11 va 15 oyatlarida. Salonikalarga 1-maktubining 5-bobi, 8 oyatida esa bu dubulg'ani najot topishga bo'lgan ishonch deb hisoblab, najotga umidvorlik dubulg'asi deb aytiladi. Biz barchamiz yovuzlikning hujumlaridan himoyalanishga muhtojmiz, chunki yovuz kuchlar xohlagan birodarga hujum qilishi mumkin. Imonlilar najot dubulg'asini kiyib, Xudoning farzandi ekanligidan foydalangan holda o'z boshlarini omon saqlashlari mumkin. Imonlining boshidagi dubulg'asi uning Xudo maqsadlari uchun ajratilganini bildiradi. Biz barchamiz ham masihiylik hayotimiz davrida har qanday gunohli ishlardan asta-sekin forig' bo'lib boramiz. Shundan keyin o'z hayotimizda Xudoning qanday qilib poklash, muqaddaslash ishlarini olib borayotganligini anglab yetamiz. Xulosa qilib aytganda, Xudoning farzandi har qanday yovuzlikdan abadiy ozod bo'ladigan kelajakka egaman deb ishona olishi mumkin. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi, 8 oyatida Pavlus aytib o'tgan so'nggi qurol Xudo kalomi bo'lgan ruhiy qilichdir. Qilich bu qurol-yaroq ichidagi hujum qilish uchun ishlatiladigan yagona qurol hisoblanadi. Hazrati Isoning o'zi ham bu qurolni iblisga qarshi ishlatganligi Luqa maktubining 4-bobi, 1-oyatidan 13-oyatgacha bo'lgan joyda keltirib o'tilgan. Ibroniylarga maktubining 4-bobi, 12-oyatida Pavlus qilichni Xudo kalomiga qiyoslaydi. Azizlar, dushmanga qarshi doimo shunday keskir bo'ling, deb sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar.